Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-22 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Juli 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka untuk bermajelis dan mengambil warisan dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana keutamaan dari majelis-majelis yang semacam ini telah banyak kita ketahui bersama dari pelajaran-pelajaran asatidah kita hafizahumullahu jami'an min babil muraja'ah. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut seperti apa yang telah datang dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dan ternukil dari sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum jami'an, bahwa majelis seperti inilah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yashqa bihim jalisuhum, orang-orang yang duduk bersama dengan para talabatul ilm, orang-orang yang duduk bersama para penuntut ilmu syar'i, adalah orang-orang yang tidak akan merasakan kerugian. Jadi dalam hadis tersebut, orang-orang yang dekat dengan para penuntut ilmu syar'i saja akan mendapatkan pengaruh kebaikan dari majelis-majelis yang semacam ini. Terlebih, seperti apa yang disebutkan oleh para ulama kita, para penuntut ilmunya, para talabatul ilminya, yang langsung duduk bersimpuh di majelis-majelis ilmu, tentunya mereka lebih-lebih lagi akan mendapatkan sekian banyak keutamaan, dan diantaranya pun mereka tidak akan merasakan kerugian baik di dunia maupun di akhirah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatifillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini biidznillah taala kita akan sedikit membahas tentang apa yang telah dituliskan oleh Syekh Abdus Salam Barjis Al Abdul Karim rahimahullahu taala di dalam karya beliau yang berjudul Usulut Da'wah As-Salafiyah. Syekh Abdus Salam rahimahullahu ta'ala merupakan salah seorang alim min ulama'i ahli sunnah yang memang beliau wafat dalam keadaan usia yang sangat belia, belum sampai pada bilangan ke-40 tahun. Namun Syekh rahimahullahu ta'ala memiliki ta'lifat, karya-karya ilmiah yang cukup banyak sekali. Bahkan karya-karya ilmiah beliau apabila dikaji satu persatu oleh para talabatul ilm, maka akan mendatangkan faedah demi faedah yang mungkin umur kita tidak akan bisa mencukupi untuk menggali semua faedah, untuk mengambil semua faedah yang beliau tuliskan dalam karya-karya tersebut. Salah satu karya beliau adalah Usul ad-da'wah as-salafiyah. Pokok ajaran dari akidah da'wah as-salafiyah. Da'wat ahli sunnah wal jamaah. Kita akan fokus kepada al-aslu thani. Pokok kedua yang beliau sebutkan. Yang pertama, ihtimam terhadap talabatul ilm, rajinnya seorang salafi, seorang sunni dalam mempelajari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu menjadi pokok landasan yang pertama dalam da'watus salafiyah. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa al-aslu tsani al-hirsu 'ala tatbiqil 'amali lil Islam. Di antara ciri khas, di antara landasan dari ajaran da'watus salafiyah adalah bersemangat dalam beramal. Bersemangat dalam mempraktekkan amalan-amalan islami. Ini merupakan poin yang sangat penting, yang insyaallah ta'ala akan kita bacakan beberapa faedah yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Abdul Salam rahimahullahu ta'ala, hadzal hirsu yashmulu al-hirs 'ala al-'amal bil wajibati syar'iyyah kas-salawatil khams wa birril walidain wa nahwi dzalik. Semangat yang dimaksudkan di sini, yang menjadi pondasi utama, landasan utama dalam da'watus salafiyah, adalah semangat yang mencakup amalan-amalan wajib secara umum. Amalan-amalan wajib secara umum. Apakah itu sholat lima waktu, apakah itu birrul walidain, atau yang semisalnya. Maka, ciri khas dari seorang yang menisbahkan dirinya kepada da'watus salafiyah, yang dia menisbahkan pada akidatu as-salaf, maka dia harus bersemangat dalam melaksanakan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan pada seorang hamba. Sholat lima waktu, kalau kita bisa rangkum apa yang ada di dalam arkanul Islam. Yang lima, mengerjakan sholat, demikian pula berpuasa, demikian pula berzakat, dan yang seterusnya. Maka amalan-amalan wajib inilah yang secara syar'i memang telah diamanahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya. Seorang sunni salafi harus memiliki perhatian yang lebih dibandingkan dengan selain mereka. Awamul muslimin mungkin bermudah-mudahan dalam mengerjakan puasa Ramadan, dalam mengerjakan ibadah sholat lima waktu, namun tidak bagi seorang ahli sunnati wal jamaah. Karena dia memiliki satu landasan penting, yaitu bersemangat dalam mengerjakan amalan-amalan wajib. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, kama yashmulu aydan al-hirsu ala al-amali bis-sunnati wa ihya'iha bainan nas mastata'a al-muslimu ila dhalika sabilan. Dan mencakup dalam permasalahan ini, kata beliau, semangat yang dimiliki oleh seorang sunni dalam beramal dengan amaliyah-amaliyah sunnah dan menghidupkannya. Jadi bukan hanya seorang tadi fokus dalam amalan-amalan ibadah yang sifatnya wajib, namun juga yang sunnah dia jaga. Inilah asal min usuli ad-da'watis salafiyah. Menghidupkan sunnah-sunnah tersebut di tengah-tengah manusia. Mungkin tengah-tengah kaum muslimin tidak mengetahui bagaimana sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam mengerjakan salat rawatib setelah maghrib misalkan, sebelum subuh misalkan, dia praktekkan hal tersebut agar amalan-amalan sunnah ini benar-benar bisa dikenal di tengah-tengah khalayak muslimin, di tengah-tengah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, selama dia mampu untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah tersebut. Selama dia mampu untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah tersebut. Kan nawafili wal witri wa qiyamil laili wa qiyamit tatawwu'i wal infaqi wa nahwihi aidan yahrisu 'alal qiyami bihi. Beliau berikan contoh seperti kita yang bersemangat dalam mengerjakan salat-salat sunnah nafilah, salat-salat sunnah yang memang hukumnya bukan wajib namun sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salat nafilah salah satunya rawatib seperti yang telah kita isyaratkan tadi, setelah maghrib, setelah isya, demikian pula sebelum adz-dzuhur, demikian pula sebelum al-fajr. Atau contoh lainnya kata beliau, al-witr. Salat witir harus semangat untuk dihidupkan. Walaupun hanya misalkan 3 rakaat di akhir malam ataupun 3 rakaat sebelum tidur, dan itulah wasiat dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, an utir qabla an anam, walaupun mungkin hanya 1 rakaat juga sebelum dia beristirahat malam. Wa qiyamil lail, demikian pula semangatnya seorang sunni salafi tadi dalam menghidupkan malamnya. Demikian pula qiyamit tatawwu', mengerjakan salat-salat sunnah, ad-duha atau yang semisal itu, wal infaq atau mungkin menginfakkan sebahagian hartanya atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang memang hukumnya bukan wajib. Dia harus memiliki semangat dalam menghidupkan perkara-perkara tersebut. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menukilkan ucapan Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, yaqulu Abu Abdurrahman, Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, salah seorang dari kalangan tabi'in. Abu Abdurrahman, kunyahnya beliau dan namanya Abdurrahman As-Sulami. Haddatsuna alladzina kanu yaqra'unana al-Qur'an. Kata al-Imam Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, telah memberitakan kepada kami guru-guru kami, orang-orang yang mengajarkan kami, maksudnya dari kalangan sahabat, karena at-tabi'in memiliki sekian banyak guru dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahum kanu yastaqra'una min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan kepada para tabi'in oleh para sahabat? Yang disampaikan oleh para sahabat adalah ketika mereka yastaqra'un, meminta majelis, meminta untuk belajar bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal 'amal. Ketika para sahabat ini meminta satu majelis untuk diajarkan Al-Qur'anul Karim oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayat demi ayatnya, makna demi maknanya, maka mereka para sahabat mengkisahkan bahwa ketika mereka mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'anul Karim, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan berlanjut ke pelajaran yang setelahnya. Mereka tidak akan meminta ke Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengambil majelis yang setelahnya, hatta ya'malu bima fiha minal amal, sampai mereka benar-benar merealisasikan, sampai mereka benar-benar mempraktekkan apa yang telah mereka ambil dari 10 ayat pertama bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam majelis tersebut. Fata'allamna al-Qur'ana wal-amala jami'an. Maka kata para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kami pun mempelajari Al-Qur'anul Karim dan kami pun di waktu yang sama beramal. Jadi tidak hanya fokus dalam at-talab, tidak hanya fokus di dalam at-tahsil, namun juga difokuskan semangatnya untuk mengamalkan apa yang telah mereka ambil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, dilanjutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, fa hadza huwa manhajus salaf rahmatullah alaihim ajma'in. Maka demikianlah manhaj salaf, metode salaf dalam mempelajari ilmu. Yuqrinunal ilma bil amali. Mereka akan senantiasa mengiringi ilmu syar'i dengan amalan-amalan soleh. Jadi tidak hanya sekedar belajar, belajar, dan belajar. Talab bagus, mempelajari ilmu bagus, semangat hadir di majelis bagus. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Namun harus diiringi hal tersebut dengan semangat pula dalam beramal. Ini yang mungkin banyak dari kita yang melalaikannya. Banyak dari kita mungkin yang terlalu bermudah-mudahan. Hanya fokus dalam menuntut ilmu syar'i, tapi tidak terlalu fokus dalam tanda kutip, tidak terlalu perhatian dalam amaliyah-amaliyah kita, dalam ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Atau mungkin kita hanya sekedar menjadikan ilmu itu sebagai satu perbendaraan, satu pengetahuan, yang terkadang ketika kita mengamalkannya pun bukan karena niat mengamalkan faedah demi faedah yang sudah kita dengar dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau minum dengan tangan kananmu? Ya karena kebiasaan. Orang-orang tua saya mengajarkan demikian misalkan. Tidak ada niat untuk mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk minum dengan tangan kanan dan yang seterusnya. Maka hadirnya niat dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam kita menjalani da'watu as-salafiyah, manhaj yang hak ini. Kenapa hal ini penting? Kata beliau, li'annal amal bil ilmi yukhallisu minal wa'id asy-syadid al-mutarattib 'ala tarkil 'amalil wajib fi qawlillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa para salaf lebih fokus, bahkan sangat fokus dalam amalan-amalan mereka setelah mereka berilmu? Karena mengamalkan ilmu-ilmu itu, kata beliau, bisa membebaskan kita dari ancaman yang sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang hanya sekedar fokus dalam ilmu-ilmu dan ilmu tapi tidak perhatian terhadap amalan. Maka beramal dengan ilmu, kata beliau, ini adalah salah satu cara agar kita bisa terbebaskan dari ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mengamalkan apa-apa yang telah mereka ketahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau hanya atau kenapa kalian hanya sekedar mengucapkan ma la taf'alun, apa-apa yang tidak kalian amalkan. Jadi hanya sekedar berucap, tentunya dia berucap dengan landasan ilmu, dia mengetahui hal tersebut. Tapi mengamalkannya tidak. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'al. Sungguh besar kemurkaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diancam dalam ayat ini dengan ancaman yang na'udzubillah min dzalik bisa mendatangkan kebinasaan bagi seorang hamba. Kabura maqatan indallah, sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Hanya fokus dalam ilmu tapi tidak fokus dalam amalan-amalan solehnya. Wal'iyadzubillah. Itu alasan yang pertama. Agar kita bisa terbebas dari ancaman yang sangat keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya kenapa kita harus fokus dalam mengerjakan amalan-amalan soleh, jawabannya yang pertama agar kita bisa benar-benar terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, wali'annal amala bil ilmi. Kenapa kita harus fokus dengan amalan-amalan soleh dari ilmu yang telah kita pelajari? Karena mengamalkan ilmu itu, kata beliau, fihi intikasun anis sifatil mamqutati allati wasafallahu bihal yahudu fi qawlihi subhanah. Karena di dalam praktek, di dalam realisasi kita terhadap ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, terdapat intikasun anis sifatil mamqutah. Terdapat lawan dari sifat-sifat orang yang telah mendapatkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka naudzubillah min dzalik tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah mereka. Pengetahuan-pengetahuan yang ada di tengah-tengah mereka tidak mereka jadikan landasan untuk beramal. Bahkan karena kepintaran dan kepandaian mereka, mereka berani mengelabui Rabbul Izzati wal Jalal wal Iyadu Billah. Seperti kisah hari Sabtu yang telah kita ketahui bersama. Mereka dilarang untuk mengambil ikan di hari Jumat. Sementara mereka menjadikan jala-jala ikan untuk menangkap ikan-ikan yang pada hari Jumat tersebut luar biasa banyaknya di hari Kamis. Lantas hari Sabtu baru mereka mengambil ikan-ikan tersebut, diakali. Karena pintarnya mereka, pandainya mereka. Maka khawatifillah ya ra'akumullah, kata beliau, alasan yang kedua, kenapa kita harus fokus dalam mempelajari ilmu syar'i, diiringi dengan amalan-amalan soleh, agar kita bisa memiliki sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang telah na'udzubillah min dzalik dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-yahud. Sebagaimana apa yang telah ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan mereka orang-orang Yahudi ketika membawa at-Taurat, lantas mereka tidak mempraktekkan, tsumma lam yahmiluha, tsumma lam yutabbiquha, kata para ulama ahli tafsir. Ketika mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari at-Taurat, nah mereka pelajari, luar biasa. Namun setelah mereka mempelajari, titik, berhenti sampai di situ. Mereka tidak mau lanjut kepada tangga yang berikutnya, yaitu beramal dengan apa-apa yang ada di dalam kandungan at-Taurat. Lam yahmiluha, lam yutabbiquha. Mereka tidak mau mengamalkan, mempraktekkan apa yang telah di dalam at-Taurat tersebut dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka permisalan mereka kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti mereka permisalannya adalah keledai-keledai yang na'udzubillah min dzalik membawa lembaran-lembaran. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Mereka adalah permisalan yang paling jelek bagi satu kaum yang pada hakikatnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdi al-qaumadz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalimul iyadzubillah. Maka ini dua alasan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala yang menunjukkan kepada kita bahwa di antara asal min usulid da'watis salafiyah adalah senantiasanya kita bersemangat dalam beramal. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa fil amali bil ilmi al-wusulu ila al-ghayah al-mansyudah bi talabil ilm. Demikian pula kata beliau, dalam kita mempraktekkan amalan-amalan saleh, dalam kita bersemangat dalam mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan buah dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, pada hakikatnya hal tersebut menunjukkan bahwa kita telah sampai kepada tujuan utama, target utama, al-wusul ilal ghayatil mansyudah. Al-mansyudah ay al-matlubah. Kita sudah sampai pada satu target. Karena yang namanya menuntut ilmu syar'i itu harus memiliki target. Demikian pula para talabatul ilm, para santri ketika mempelajari ilmu syar'i juga harus memiliki target. Saya satu tahun harus selesai Al-Quran. Saya harus selesai nahu, silsilah akidah, tauhid, dan yang seterusnya. Harus ada targetnya. Target yang terbesar dalam menuntut ilmu syar'i, kata beliau, akan bisa didapatkan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia beramal dengan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Walidzalika, oleh karena itu, qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam karya beliau yang berjudul Iqtida' al-Ilm al-Amal. Kata al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, la yazalul alimu jahilan. Pada hakikatnya, seorang alim itu masih memiliki status jahil. Pada hakikatnya seorang yang alim, seorang yang berilmu, dia tidak berilmu. Pada hakikatnya seorang alim itu jahil, bima alima, terhadap apa yang dia pelajari. Itu pada hakikatnya. Sampai kapan? Hatta ya'mala bihi. Sampai benar-benar dia bisa mengamalkan apa yang telah dia ilmui. Maka seorang alim akan teranggap sebagai seorang yang jahil, seorang yang berilmu akan teranggap sebagai seorang yang bodoh selama ilmu yang dia pelajari itu belum dia amalkan. Kalau sudah dia amalkan, kalau sudah dia praktekkan, baru dia teranggap sebagai orang yang berilmu. Oleh karenanya kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa'idha amila bihi kana aliman. Kalau seandainya seorang yang tadi mempelajari ilmu syar'i sudah mengetahui hukum ini dan hukum itu, telah dia pelajari, setelah dia ilmui, langsung dia amalkan. Langsung dia praktekkan. Maka ketika dia mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut, karena aliman, barulah dia bisa teranggap sebagai seorang yang alim. Seorang yang alim, seorang yang akan memiliki sekian banyak keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya ilmu-ilmu tersebut ketika dia amalkan, dia bersemangat dalam mempelajari ilmu-ilmu yang telah dia pelajari, dia akan sampai kepada derajat orang yang alim. Kalau sudah dia sampai kepada derajat orang yang alim, maka dia bi'idznillah ta'ala akan mendapati rasa khosyah, takut dalam melakukan amalan sayyi'ah, takut dalam melakukan amalan taleh. InsyaAllah ta'ala, seorang yang benar-benar terbimbing di atas bimbingan ilmu syar'i dan praktek amaliyahnya akan jauh dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dia ke dalam bisikan-bisikan syaitan, kemaksiatan. Walaupun dia akan terjatuh pada kemaksiatan, namun dia akan menjadi seorang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala, fad'awatu as-salafiyyatu tu'na bihadzal asl wa tar'ah. Maka da'watus salafiyah sangat memperhatikan landasan yang penting ini. Jadi jangan sampai landasan-landasan da'watus salafiyah yang hanya kita fokuskan adalah rudud kepada ahli bid'ah, berbicara terkait dengan kebatilan. Baik, itu baik. Itu bahagian dari asal min usul da'watis salafiyah. Tidak diam dari kebatilan. Senantiasa menyuarakan al-haq, membantah orang-orang yang menyelisihi da'watus salafiyah, akidah salaf. Naam. Namun jangan sampai kita hanya fokus kepada asal yang ternyata kata para ulama, ini landasan yang ke nomor sekian, nomor 9, nomor 8, nomor satunya, semangat dalam menuntut ilmu, kurang kita fokus padanya. Nomor duanya, semangat dalam beramal pun ternyata kita kurang fokus di dalam mengamalkannya. Maka penting, ikhwati fillah yarhamakumullah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada da'watus salafiyah, bisa menisbahkan diri kita kepada da'watus salafiyah dengan kejujuran. Jangan hanya sekedar pengakuan. Kullu yadda'i waslan bilaila. Walaila la tuqiru lahum bidhaka. Semua orang bisa mengaku. Saya berada di atas da'watus salafiyah. Saya sunni salafi. Tapi yang membuktikan adalah amaliyahnya. Fadda'wah salafiyah tu'na bihadal asr wa tar'ah. Da'watus salafiyah sangat fokus. Sangat memperhatikan landasan yang kedua ini. Yaitu bersemangat dalam beramal. Wa tahuthun nasa 'alal inshighali bihi, bahkan da'watus salafiyah benar-benar menghasung manusia, memotivasi manusia untuk bisa sibuk dalam amalan yang kedua ini, sibuk dalam landasan yang kedua ini, yaitu bersemangat dalam beramal. Fa idzal inshighala bil 'amali anfa minal inshighal bima la fa'idata fihi min kalamin mubahin wa nahwi dhalik. Karena sesungguhnya, kata beliau, ketika kita sibuk dalam beramal, tentunya dengan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, jangan sampai kita beramal tanpa dilandasi dengan ilmu. Karena jatuhnya akan seperti orang-orang Nasara. Yang mana orang-orang Nasara, seperti yang sudah kita ketahui, dikenal sebagai al-ubbad, ahli-ahli ibadah. Namun ibadahnya mereka, amalannya mereka tidak dilandasi dengan ilmu syar'i. Beda tadi halnya dengan orang-orang Yahudi yang sudah kita isyaratkan. Mereka benar-benar berilmu tapi mengenyampingkan, tidak fokus pada amalan. Jadi harusnya seorang yang menisbahkan dirinya dalam da'watus salafiyah akan fokus pada dua hal ini, ilmu dan amal. Maka menyibukkan diri dengan amalan-amalan saleh, kata beliau, anfa, jauh lebih bermanfaat, minal insyighali bima la fa'idata fi, dibandingkan dengan dia menyibukkan dirinya dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Contohnya, min kalamin mubah. Ucapan-ucapan yang pada asal hukumnya mubah. Ngobrol, berdiskusi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, dengan teman-teman sejawat dan yang lainnya. Hukumnya mubah, boleh. Enggak ada masalah. Namun, ketika terlalu kita tersibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, akhirnya sekian banyak ilmu yang sudah kita pelajari terluput. Mungkin dikir ketika keluar kamar mandi, jarang kita amalkan. Mungkin dikir sebelum tidur, jarang kita amalkan. Mungkin ilmu ini dan itu, jarang kita amalkan. Berarti kita tidak fokus dalam mempelajari poin yang kedua dalam memegang teguh landasan yang kedua dalam da'watus salafi. Karena bukan hanya sekedar bersemangat dalam menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis, bukan hanya itu. Ada asal yang kedua, ada landasan yang berikutnya yang kita harus naik pada tangga tersebut, yaitu bersemangat dalam beramal soleh. Maka kata beliau, ketika kita bersemangat dalam beramal soleh, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan kita menyibukkan diri dari perkara-perkara yang mubah, yang sifatnya mubah. Ini bukan berkaitan dengan perkara yang haram ya. Kalau perkara yang haram sudah jelas, itu tidak bisa dibandingkan dengan amalan-amalan soleh kita. Perkara yang haram yang bisa na'udzubillah min dzalik menjerumuskan kita ke dalam perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Falau anna syababana waffaqahumullahu taala qamu bihadzal asl haqqal qiyami la salimu minal wuqu'i fi katsirin minal umur allati laysat min khasa'isihim. Kalau seandainya, kata beliau rahimahullahu taala, para pemuda kami, maksudnya adalah kaum muslimin yang ada di tengah-tengah kita, kalau seandainya mereka itu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada mereka, fokus dalam landasan yang kedua ini, fokus dalam beramal, beramal dan beramal, la salimu, mereka akan selamat minal wuqu'i fi katsirin minal umur, dari perkara-perkara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat untuk mereka, yang mana perkara-perkara tersebut bukan keahlian mereka untuk terjun di dalamnya. Beliau contohkan, wallati al-ishtighal biha mudhi'atun lil waqti. Seperti contohnya ketika seorang yang hanya menyibukkan dirinya terkait dengan perkara-perkara yang bisa menyia-nyiakan waktunya. Contoh lebih spesifiknya apa? Contoh lebih rincinya apa? Kal ishtighali bitatabbu'is siyasat, kata beliau. Seperti orang yang menyibukkan dirinya dalam urusan-urusan politik. Dia lupa dalam beramal soleh. Dia lupa dalam beramal dengan urusan-urusan yang telah dia ambil dari para gurunya. Ilmu-ilmu yang telah dia ambil dari para asatidahnya. Lupa dia dengan itu. Dia hanya fokus dalam obrolan sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, sesama teman, sesama ikhwah mungkin. Tapi dalam urusan-urusan yang tidak berfaedah. Khususnya kata beliau dalam perkara-perkara politik. Contoh yang berikutnya, waqad da'wati ila tafakkuri fiha ila jami'in nas wa nahwi dzalik, atau mengajak orang lain untuk berbicara tentang hal tersebut. Jadi bukan dia yang terjun dalam bidang politik, dalam urusan-urusan politik, namun dia mengajak orang lain membuka pintu untuk menyibukkan diri-diri mereka dalam urusan politik. Dia hanya mengeluarkan 1-2 statement, 1-2 pernyataan, tapi nanti menjadi diskusi yang panas mungkin dalam tanda kutip di forum tersebut. Maka kata beliau, daripada menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang justru tidak bermanfaat seperti ini, syababuna kaum muslimin akan senantiasa bisa selamat akidahnya. Akan senantiasa bisa selamat agamanya ketika mereka menyibukkan diri dengan amalan-amalan soleh. Bersemangat dalam beramal. Poinnya itu. Jangan sampai tidak bersemangat dalam beramal. Fahadihil umur, kata beliau, perkara-perkara ini yang tidak berfaedah tadi. Wa amthaluha, atau yang semisalnya. Jadi beliau hanya memberikan satu contoh yang memang merebak di masa itu, di masa hidupnya beliau, rahimahullahu ta'ala. Orang-orang yang menyibukkan diri mereka dalam perkara-perkara politik, Arab Saudi, dan yang seterusnya. Kenapa? Membicarakan pemerintah dan yang lainnya. Kalau seandainya mereka mau sibuk beramal, mereka tidak akan terjatuh dalam hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut. Maka perkara ini atau yang semisal itu, kata beliau, laisat ila talibil ilm. Bukan perkara yang seharusnya dimiliki. Bukan perkara yang seharusnya dibahas oleh para penuntut ilmu. Wa innama hiya min ikhtisasi wulatil amr. Itu urusannya, politik-politik tadi, kata beliau. Itu adalah urusan-urusannya mereka, para penguasa, para pemerintah. Kita jangan ikut-ikutan. Orang-orang yang bisa fokus dalam amalan-amalan solehnya, fokus dalam amalan-amalan ilmu yang telah dia pelajari, maka serahkan kepada ahlinya masing-masing. Terkait dengan politik negara, ya serahkan kepada ulatul amr, gak usah kita ikut-ikutan. Terkait dengan tahun politik, presiden, dan yang semisalnya, gak usah kita sibuk dalam memprediksi ini dan itu, menilai ini dan itu, gak usah. Serahkan kepada ahli-ahlinya, kata beliau. Au man yunibunahu, atau mungkin orang-orang yang memang dipilih oleh pemerintah yang akan bisa menggantikan mereka dalam permasalahan-permasalahan politik tersebut. Walima iktahamaha fi'amun minasyabab wa nazzalu anfusahum manzilata waliyil amri fiha kana jahluhum. Atau mungkin na'udzubillah min dzalik, para syabab, kaum muslimin, kata beliau, terlalu menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang demikian, akhirnya mereka menempatkan diri mereka dalam posisi yang tidak pas. Menempatkan diri mereka pada posisi-posisi yang tidak tepat. Justru itu bisa mendatangkan kemudaratan sendiri untuk mereka. Akhirnya, para syabab tadi, kaum muslimin tadi, akan nampak kejahilan-kejahilan mereka. Wa dhahara inhirafuhum, bahkan mereka pelan-pelan akan menyimpang. Na'udzubillah min dzalik, dari jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, terlebih dalam dakwah salafiyah. Karena kita lihat praktek nyata yang ada. Orang-orang yang sudah sibuk dengan urusan-urusan yang tidak pada ahlinya, tidak na'udzubillah min dzalik bahagian dari keahliannya, maka pelan-pelan akan terseret dalam urusan-urusan yang tidak penting dan bisa justru memudaratkan apa yang dimiliki dari kemudaratan-kemudaratan yang ada, wal'iyadz billah. Wa kharaja baladahum fi hadhihi al-qadaya, bahkan mereka mengeluarkan negara-negara mereka, urusan-urusan negara mereka dalam permasalahan-permasalahan politik ini yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Li'annahum innama ya'tamiduna 'ala qussasat al-jara'id al-ajnabiyyah wal-ida'at al-kafirah. Kenapa terlalu tersebar yang semacam ini, kata beliau, di masa itu orang-orang yang banyak berbicara terkait dengan politik, terkait dengan permasalahan-permasalahan negara, permasalahan-permasalahan daulah. Karena di masa itu, kata beliau, terlalu banyak orang yang mengkonsumsi jara'id al-ajnabiyah, informasi-informasi dari luar negeri. Informasi-informasi dari yang berasal dari negara kafir. Kalau kita mungkin di masa sekarang bisa kita realisasikan dengan kita yang tersibukkan dengan berita-berita terkini. Update-update terlalu banyak, informasi-informasi baru yang kita terima, yang kita baca, dan yang seterusnya. Apalagi kalau sumbernya dari orang-orang yang memang telah pada posisi musuh Islam, wal'iyadz billah. Berita-berita dari negara kafir, berita-berita dari orang-orang asing, dan yang seterusnya. Maka di sini, setelah ini beliau menyebutkan tentang keadaan-keadaan kaum muslimin yang nyatanya mereka sibuk dengan perkara-perkara tersebut, akhirnya tidak beramal dengan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Na'udzubillah min dzalik, ujungnya adalah hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka akhirnya terjatuh dalam kejahilan yang sangat, mereka akhirnya terjatuh dalam penyimpangan yang sangat, wa ma ila akhirih. Dan sampai pada akhirnya mereka akan jauh dari bimbingan dakwah as-salafiyah. Karena disyaratkan setelah ini oleh beliau, kita tidak baca semuanya karena waktu yang terbatas. I'timad 'ala al-qissasat wa 'ala idha'at al-ajnabiyyah huwa ghayatu ma 'indahum mimma yusammunahu bi usuli fiqhil waqi'. Karena pada hakikatnya ketika kaum muslimin disibukkan dengan perkara-perkara terkini yang terupdate, pada hakikatnya yang ternyata juga terjatuh padanya para ulama di masa itu. Hanya fokus dalam urusan-urusan perpolitikan. Hanya fokus dalam urusan-urusan negara. Akhirnya para ulama tersebutlah yang mengeluarkan, ulama su' tentunya. Karena ulama seperti yang sudah kita ketahui terbagi menjadi dua. Ada ulama al-haq, ada ulama usu'. Ulama usu' inilah yang dibahasakan oleh Nabi SAW sebagai du'atun ala abwaabi jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Du'atul khawarij, para da'i yang memberontak penguasa, para da'i yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Mereka menamakan ini dengan usul fikhil waqi'. Usul fikih waqi'. Harusnya seorang muslim itu melek teknologi. Harus benar-benar bisa melihat apa yang terjadi di masa sekarang dan yang seterusnya, itu yang mereka bawa. Fikhul waqi', seperti yang didengung-dengungkan di masa itu oleh Sayyid Qutb. Sehingga di sisi itu, di sisi fikhul waqi' yang dimaksudkan oleh Sayyid Qutb, dia akan mencela para ulama yang sibuk dalam membaca warisan-warisan para as-salaf. Sampai kepada satu tingkatan yang lebih parah, menamakan para ulama tersebut sebagai ulama haid wan nifas. yang fokus pada fikih haid, fikih nifas. Lebih parah lagi, disebutkan sebagai para ulama yang menjadi penjilat pemerintah dan yang seterusnya. Akhirnya pelan-pelan karena sibuk dengan fikhul waqi'nya. Nah, jalannya Sayyid Qutb ini yang diikuti dan disayangkan oleh para ulama di zamannya yang ternyata sebab utamanya adalah fokus dalam urusan-urusan perpolitikan dan tidak bersemangat na'udzubillah min dzalik dalam mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Walamma kharaja alaina hadd at-tayyir al-jadid jana 'ala al-'ilmi wal 'amal. Kalau sudah fikhul waqi' ini yang dibahasakan, yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, kata beliau, maka akhirnya kaedah yang baru ini, at-tayyir al-jadid, kaedah yang baru ini terkait dengan fikhul waqi' ini menjadi sebab terbesar jauhnya kaum muslimin bukan hanya dari amalan tapi jauhnya kaum muslimin dari ilmu. Wal'iyadzu billah. Sebabnya apa? Kenapa kaum muslimin jauh dari ilmu dan amal? Karena terlalu tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada mereka. Wal'iyadzu billah. Walidha, oleh karena itu, kata beliau, fa inna dha'fa fil ilmi wal amal yabdu jaliyan fi syababil ummah. Oleh karenanya, ini di masa beliau ya, di masa Syekh masih hidup rahimahullahu ta'ala. Oleh karenanya, di saat-saat ini, sangat nampak lemahnya perhatian para talabatul ilm dengan ilmu-ilmu. Lemahnya juga amalan-amalan dari mereka, para talabatul ilm. Jadi bukan hanya ilmu, tapi juga amalan. Yang kata beliau sudah masuk kepada tingkatan ad-da'af. Banyak yang tidak perhatian dengan ilmu, banyak yang tidak perhatian dengan amalan-amalannya. Itu di syababina, kata beliau, syababil ummah, bahkan kaum muslimin secara umum, umat Islam secara umum, di masa-masa ini. Itu sekian tahun yang lalu, sudah sangat tidak fokus dalam ilmu dan amal. Fa anta taro syabab fakhul waqi' la yaltamizuna ahkam asy-syar'i fi katsir min al-qadaya al-'azimah. Oleh karenanya, orang-orang yang menyuarakan fakhul waqi' tadi, kata beliau, mereka tidak akan berpegang teguh. Mereka tidak akan perhatian dengan perkara-perkara syariat. Mereka akan menyampingkan urusan-urusan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang haram akan mereka tabrak. Demokrasi harus diamalkan. Jangan sampai sistem kerajaan terus diwariskan. Wah, terus syubhat demi syubhat keluar. Jauh mereka dari bimbingan syara. Jauh mereka dari bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena sibuk dengan fikhul waqi'nya tadi. Maka kata beliau dalam nasihat terakhirnya pada bab ini, fal wajibu ala syababina ayyattaqullaha ta'ala fi anfusihim. Maka yang wajib untuk seluruh kaum muslimin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyashghalu anfusahum bima ya'udu 'alaihim bil fa'idatil 'azimah fid dini wad dunya. Dan kembalilah kepada perkara-perkara yang bisa bermanfaat untuk diri-diri mereka, yang bisa bermanfaat untuk diri-diri mereka dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Ayo kembali dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat. Adapun perkara-perkara yang mubah, tinggalkan. Terlebih perkara-perkara yang na'udzubillah min dzalik bisa menjatuhkan kita dalam keharaman. Ammal ishtighal bima la fa'idata fi. Adapun kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kata beliau, wa ikhamul insan nafsahu fi ma laisa min ikhtisasihi. Demikian pula terlalu memaksakan diri. Dia bukan ahlinya dalam bidang otomotif. Dalam bidang otomotif atau yang semisalnya. Dia bukan ahlinya, tapi dia memaksakan diri dalam urusan tersebut. Akhirnya perkara-perkara yang demikian ini, kata beliau, yang bisa menjadikan seorang mendapatkan, na'udzubillah min dzalik, kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadza wabaluhu kabir. Kebinasaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal yang dinasihatkan kepada kita di akhir wasiat beliau ini. Dalam al-aslul thani, ishtighal bima la fa'idata fi. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba orang-orang yang na'udzubillah min dzalik terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini poin yang pertama, penting untuk kita amalkan. Yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. min husni islamil mar'i, di antara tanda kebaikan agama Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia akan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Sesuai nasihat para ulama, itu sejalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua kata beliau, jangan sampai memaksakan diri terhadap urusan yang bukan bagian ahlinya kita pada tempat tersebut. Al-iktiham atau ikhamul insan nafsahu fi ma laysa min ikhtisasihi. Jangan sampai kita terlalu memaksakan diri dalam urusan-urusan yang kita bukan ahli di bagian tersebut. Ahli dalam bidang tersebut. Kita bukan ahlinya, jangan paksakan diri. Dalam urusan dunia demikian. Apalagi dalam urusan akhirat. Maka ini dua nasihat, dua wasiat terakhir yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena kalau sampai na'udzubillah min dzalik yang pertama kita lakukan, yaitu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Demikian pula yang kedua kita lakukan, yaitu memaksakan diri dalam urusan yang bukan ahlinya kita dalam bidang tadi. Wabaluhu kabir. Kebinasaan yang besar, na'udzubillah min dzalik, akan sampai kepada kita. Wa yafutu 'alal insani minal ajr wal khair asyai'al katsir. Demikian pula kata beliau, kita akan kehilangan banyak pahala. Kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ahlinya di satu bidang. Kita paksakan, 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 akhirnya kita terlalaikan dalam perkara-perkara yang bisa, apabila kita melakukan itu, mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang banyak. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kata beliau terlalu jauh dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jangan sampai kita rela menjadi orang-orang yang jauh dari pahala-pahala yang banyak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala syababi ayyattaqullaha ta'ala fi anfusihim. Kemudian beliau menutup bab ini dengan nasihat wajib untuk kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayya'malu bima 'alimu minal ilmi, dan kita harus benar-benar mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari, hatta yafuzu dinan wa dunya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bersemangat dalam beramal. Sekali lagi, khawati filah yara'akumullah, adalah bahagian dari asal min usuri da'watis salafiyah, dari pokok landasan utama da'watis salafiyah. Jangan sampai kita menyampingkan, atau jangan sampai kita tidak pedulikan poin yang terkait dengan semangat dalam beramal ini, karena inilah perbedaan antara orang-orang yang berpegang teguh dengan manhajnya dan orang-orang yang tidak berpegang teguh dengan manhaj salafnya. Tujuan akhirnya, kata beliau, agar kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, faizun fid dunya wa faizun fil akhirah. Faizun dunya wa dinan. Dalam urusan dunia kita beruntung, walhamdulillah, dengan urusan-urusan kita dipermudah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ij'al lahu makhraja wa irzuqahu min haytsu la yahtasi, dan yang lainnya, ij'alhu min amrihi yusra. Itu kan hakikat dari keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sibuk dalam takwanya, sibuk dalam amalan-amalannya. Kita faiz dalam urusan din, demikian pula dalam urusan dunia pun kita akan mendapatkan keberuntungan yang banyak dari sisinya Subhanahu wa taala. Mungkin ini khawati filah yara'akumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan singkat malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. وبهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا يرعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.